toko fa 500. Rehefa afaka kelikely, tamin'ny fotoam-pijinjana varim-bazaha, dia nandeha nitsidika amin'ny vadiny Samsona ary nitondra zanak'osa izy. Ary hoy izy, akao amin'ny vadika ao amin'ny efitrano anatiny aho. Tsy navela nyraindra vehivavy hiditra tao anefa izy, fa hoy nyraindra vehivavy. Efa nihevitra mihitsy aho hoe tena alanao tokoa izy ka dia nomeko an'ilay lehilahy mpanotrona anao. Tsy tsara tareno izy ve ny zandry ny vavy? Aoka re mba io novadinao hosolony e. Fa hoy Samsona, tena afatsiny amin'ny filistinina kosa amin'ity indray mandeha ity raha mamely andry zareo. Dia nandeha nysambotra ambody 300 Samsona sady nakafanily maro, ary nataony nyfamatotra tsiroroa ny ramon'ireo ambody ireo ka nasiany fanilo iray teo anelanelan'ny rambo roa teo afovoany. Ary napirety ny fanilo dia nalefana akeny an-tanimboly ny filistinina ireo ambody. Koa nidorany Samsona daholo ireo vokatra efa vita amboara, hatramin'ny volo tenetsaha sy ny tanimboaloboka ary ny sahany oliva. Ary hoy ny filistinina, fa iza ny nanao an'izao? Ary nisy niteny hoe, i Samsona avy natolahan'ilay timinita satria nalainy rafozan-daha ny vadiny ka nomeno an'ilay lehilahy mpanotrona azy. Dia niakatra amin'ny filistinina ka nandoro andra vehivavy sy ny rainy. Ary hoy Samsona tamin'izy ireo, raha izany no ataonareo dia tsy misy azoko atao afa-tsy mamaly faty anareo ka tsy hijanona raha tsy efa vitako izany. Dia namely azy ireo izy, ary be dehibe ny matiny ka nysavovona ny ranso sy ny fehan'ireo maty, ary nidina izy ka nonona tany atsefatsefaky ny arambato ny tama. Tadio aoriana dia niakatra ny filistinina ka nitompo tany Joda sy ny odeo tany Lehy, ary hoy lehilahy avy tamin'ny fokon'ny Joda, fa maninona ianareo no miakatra mely anay? Dia hoy ireo, amatotra ny Samsona ny akaranay mba ataonay amin'ny koa izay nataony taminay. Ko lehilahy telo arivo avy tamin'ny fokon'ny Joda no nidina tany atsefatsefaky ny arambato ny tama ka nanao tamin'ny Samsona hoe, tsy fantatrao anga fa ny filistinina no mpitondra antsika? Ko inona izao nataonao taminay izao? Dia hoy izy tamin'ireo, izay nataony tamin'ny mpiany no nataoko taminy. Fa hoy kosa ireo taminy, amatotra anao no nodinana ety mba hanolorana anao eo an-tanan'ny filistinina. Dia hoy Samsona, aoka ianareo ianina amiko hoe tsy hamely aho? Dia hoy ireo taminy, tsy hamely anao izahay fa amatotra anao fotsiny ka hanolotra anao eo an-tanany, tsy hamono anao mihitsy izahay. Dia namatotra azy tamin'ny tady roa vaovao ireo ka nitondra azy niakatra niala tao amin'ilay arambato. Tonga hatran'Lehy izy, ary fahaleria ny filistinina nanakora azy rehefa nahita azy. Dia niasa tamin'i Samsona ny fanahan'i Jehovah ka lasa toy ny kiferongony main'ny afo ny tady teny amin'ny sandriny, anika nitsonika niala tamin'ny tanany ny tady namatorana azy. Ary nahita valan'ny rano nampondra lahy izy, ary mbola mando ilay taolana tamin'izay. Koa nanatsotra ny tanany akan'io izy ka inona amonoany arivo lahy. Ary hoy Samsona, valan'ny rano nampondra iray no nanaovako atotany iray atotany roa, valan'ny rano nampondra iray no namonoko arivo lahy. Rehefa vita ny teniny dia natsipiny avy hatrany ilay valan'ny rano teny an-tanany, ary nataony hoe Ramataleny anaran'izany toerana izany. Dia nangetaheta mafy izy ka nitaraina tamin'i Jehovah hoe, ianao no nanome an'izao famonjena lehibe izao tamin'ny alalan'ny mpanomponao? Ko ankehitriny ve dia ho faty nietaheta sy ho azon'ny tanàny tsy mifora? Ary nataon'Andriamanitra nitresaka ny lavakiray nendrika aloha natao Lehy ka nisy rano nivoaka avy tao. Ko nisotro izy dia nody ny ainy ka velombelona izy. Izany no nanaovan'ny anaran'ilay toerana hoe Enina Kore izay any Lehy mandrakandroany. Ary nitsara ny Israely 20 taona izy tamin'ny andron'ny Filistinina.